Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienį popiežius kvietė būti tikrais krikščionimis, o ne tik nešioti krikščionę etiketę. Dar vienas popiežiaus raginimas melstis už taiką Sirijoje. Prieš 35 metus išrinktas popiežius Jonas Paulius I. Naujosios Zelandijos vyskupų siūlymai dėl šalies konstitucijos. Laidos pabaigoje kalbėsime apie sekmadienį Šiluvoje švęstą padėkos už laisvę šventę.
Il Vangelo d'oggi ci invita a riflettere sul tema della salvezza.
Šios dienos evangelija mus ragina pamastyti apie išganimą, sakė popiežius Pranciškus, sveikindamas romiečius, piligrimus ir turistus, sekmadienio vidudienio maldos proga susirinkusius į Šventojo Petro aikštę. Jėzus iš Galilėjos keliauja į Jeruzalę, ir kaip pasakoja evangelistas Lukas, vienas pakeliui sutiktas žmogus jį klausia, viešpatie, ar maža bus išgelbėtų. Jėzus į šį klausimą atsako netiesiogiai. Svarbu žinoti, ne kiek bus išgelbėtų, bet kur kas svarbiau žinoti, koks yra į išgelbėjimą vedantis kelias. Jėzus sako, pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Ką tuo Jėzus nori pasakyti? Pro kuriuos vartus turime eiti? Kodėl Jėzus kalba apie ankštus vartus? Vartų arba durų įvaizdis Evangelijoje gana dažnas, sakė popiežius. Jis naudojamas kalbant apie namus, primena namų žydinio šilumą, kur saugu, kur viešpatauja meilė ir gerumas. Jėzus mums sako, kad yra tokios durys, pro kurias galime įeiti į Dievo namų šilumą, į bendrystę su juo. Šios durys yra pats Jėzus. Jis yra vartai į išganimą. Jis mus veda pas tėvą. Ir šitos durys, kurios yra Jėzus, niekada nėra uždarytos. Jos atdaros visiems be jokių skirtumų ir privilegijų, nes Jėzus ne vieno žmogaus neatstumia. Kas nors iš jūsų galbūt galėtų sakyti, bet tėve, aš tikrai būsiu atstumtas, nes aš esu didelis nusidėjėlis, gyvenime esu padaręs daug baisių dalykų. Ne, tu nebūsi atstumtas, tu esi mylimas, nes Jėzus myli nusidėjėlius. Jis visada atleidžia ir myli. Jėzus tavęs laukia, nori tave apkabinti ir tau atleisti. Jis tavęs laukia, drąsos ženk pro jo duris.
Tutti sono invitati a varcare questa porta, a varcare la porta della fede, ad entrare nella sua vita.
Visi esame kviečiami eiti pro šias duris, žengti pro tikėjimo vartus, įeiti į jo gyvenimą ir leisti jam įeiti į mūsų gyvenimą. Kad jis mus perkeistų, atnaujintų, suteiktų tobulą ir nesibaigintį džiaugsmą. Šiandien mes praeiname pro daugybę durų mus raginančių žengti vidun, žadančių laimę, kalbėjo popiežius Pranciškus. Įžengę pro tokias duris, greitai susigaudome, kad laimė trunka tik akimirką. Greit pasibaigė ir nežada nieko pastovaus. Tad klausiu jūsų, o mes, pro kurias duris norime eiti? Ir ką norime įsileisti pro savo gyvenimo duris? Nebijokime žengti per tikėjimo į Jėzų slenkstį, leiskime jam įeiti į mūsų gyvenimą. Mes patys išeikime iš savo egoizmų, iš užsidarimo savyje, abejingumo kitiems. Jėzus nušviečia mūsų gyvenimą nesibaigiančią šviesą. Tai ne fejerverkas ir ne vienkartinis blyksnis. Tai rami ir pastovi šviesa. Ši šviesa mus apgaubė, kai įžengėme pro Jėzaus duris. Žinoma, Jėzaus vartai yra siauri. Tačiau jie yra siauri ne dėl to, kad mums būtų sunkiau pro juos įeiti, o dėl to, jog Jėzus nori, kad mes atvertume jam savo širdis, kad išpažintume, jog esame nusidėjėliai, jog mums reikia išganimo, reikia jo atleidimo, kad nuolankiai priimtume jo išganingai gailestingumą ir kad jis mus atnaujintų. Jėzus Evangelijoje mums sako, kad būti krikščioniu nereiškia turėti krikščionio etiketę. Aš klausiu jūsų, ar jūs esate tie, kurie turi etiketę su užrašu krikščionis, ar esate tikri krikščionys? Kiekvienas širdyje atsakykime į šį klausimą. Būkime tikri krikščionys, o ne tie, kurie tik nešioja krikščionio etiketę. Būkime tikri nuoširdus krikščionys.
Essere cristiano è vivere e testimoniare la fede nella preghiera, nell'opera di carità.
Būti krikščioniu tai gyventi tikėjimu ir jį liudyti malda bei artimo meilės darbais, siekti teisingumo ir daryti gerą. Visas mūsų gyvenimas turi eiti pro ankštus vartus, kurie yra Kristus. Savo kalbą šventasis tėvas baigė, visus kviesdamas kreiptis į mergelę Mariją, dangaus vartus, ir prašyti, kad ji mums padėtų žengti pro tikėjimo vartus, leisti, kad jos sūnus perkeistų mūsų gyvenimą, kaip perkeitė josios gyvenimą, kad ir mes mokėtume visiems skelbti Evangelijos džiaugsmą. Po kartu su maldininkais sekmadienio vidudienį kalbėtos viešpaties angelo maldos popiežius Pranciškus dar kartą paragino melstis už taiką Sirijoje.
Con grande sofferenza e preoccupazione continuo a seguire la situazione in Siria.
Su dideliu skausmu ir nerimu seku padėtį Sirijoje. Didėjantis smurtas kare, kuriame tarpusavį kovojo broliai, ypač žiaurumai, kuriuos matėme šiomis dienomis, mane verčia dar kartą kelti balsą ir reikalauti, kad nutiltų ginklų žvangesys. Ne karas teikia viltį spręsti problemas, bet sugebėjimas susitikti ir kalbėtis. Iš viso širdies trokštų paliudyti savo artumą maldoje ir solidarumą su visais kenčiančiaisiais, ypač vaikais, ir visus paraginti turėti gyvą taikos viltį. Kreipiuosi į tarptautinę bendruomenę, kad turėtų daugiau jautrumo šiai tragiškai situacijai ir stengtųsi kiek įmanoma padėti mylimai sirų tautai surasti išeitį iš mirtį ir griovimą nešančio karo. Visi kartu prašykime švenčiausiąją mergelę taikos karalienę. Marija, taikos karalienė, melski už mus. Žiaurumai Sirijoje, apie kuriuos kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, įvyko praėjusią savaitę sostinės Damasko pakrašty. Žuvo keli šimtai civilių, kaip įtariama, nunuodytų panaudojus cheminį ginklą. Dramatišką padėtį Sirijoje Vatikano radijui duotame trumpame interviu komentavo apaštališkasis nuncijus toje šalyje, arkivyskupas Mario Zenari. Klausiamas apie įtarimus, kad buvo panaudotas cheminis ginklas, nuncijus atsakė, kad šiuo atveju tarptautinė bendruomenė turėtų pasirūpinti, kad būtų kuo greičiau nustatyta, kaip iš tiesų buvo, ir tiek vietinė valdžia, tiek visi konflikto dalyviai turėtų sudaryti sąlygas, kad nešališkas tyrimas būtų kuo greičiau atliktas. Aš šiomis dienomis matydamas tuos baisius vaizdus, žuvusius nekaltus žmonės, vaikus, girdėjau į dangų kylantį šauksmą, kurio negali negirdėti tarptautinė bendruomenė. Tačiau kartu meldžiuosi, kad tarptautinė bendruomenė būtų išmintinga ir atsargi. Tarptautinė bendruomenė turi užtikrinti, kad žiaurumai nesikartotų, tačiau tai turi būti padaryta tinkamomis priemonėmis, vengiant tokių sprendimų, kurie viską dar labiau sukomplikuotų. Meldžiamės, kad tiems, kas atsakingi už sprendimus, nepristiktų išminties, sakė Vatikano radijoje apaštališkasis nuncijus Sirijoje arkivyskupas Mario Zenari. Dar aiškiau apie susidariusią padėtį pasisakė sirų katalikų ganytojas Alepo chaldėjų vyskupas Antoine Odo. Jei prasidės karinė intervencija, tai bus pasaulinis karas. Manau, kad yra tokia rizika. Tikėkimės, kad bus išgirstas popiežiaus raginimas ir bus bandoma įtikinti visus konflikto dalyvius kalbėtis, ieškoti taikaus sprendimo. Šito mums labiausiai reikia. Reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos, tačiau ne tam, kad būtų kariaujama, o dialogui, sakė vyskupas. Prieš 35 metus išrinktas popiežius Jonas Paulius I. 1978 rugpjūčio 26 dieną Venecijos patriarchas kardinolas Albino Lučani buvo išrinktas apaštalo Petro įpėdiniu. Jono Pauliaus II pontifikatas buvo vienas trumpiausių istorijoje, truko tik 33 dienas. Jono Pauliaus I pirmtakas, 1978 metų vasarą miręs popiežius Paulius VI, savo testamente prašė bažnyčią tęsti Vatikano antrojo susirinkimo pradėtą atsinaujinimą. Vos išrinktas, naujasis popiežius sakė dėsęs visas pastangas, kad bažnyčia gyventų Vatikano antrojo susirinkimo dvasia. Deja, Jonas Paulius II staiga mirė, vos po vieną mėnesį trukusio pontifikato. Antroji, tais pačiais 1978 metais vykusi konklava, kaip žinoma, Jono Pauliaus I įpėdiniu išrinko Karolį Voitylą, popiežių Joną Paulių II. Jonas Paulius I nepaskelbė jokių dokumentų, neparašė ne vienos enciklikos, net nebuvo išvykęs iš Romos miesto. Tačiau žodžių ir gestų kalba liudijo, kad jis nori tęsti pirmtakų Jono 23 ir Pauliaus VI pradėtą bažnyčios atsinaujinimą. Jis pasirinko savo vardą, sujungdamas Vatikano antrojo susirinkimą atidariusio ir uždariusio popiežių Jono ir Pauliaus vardus. Per savo labai trumpą pontifikatą daugelio tikinčiųjų meilę ir simpatijas Jonas Paulius I laimėjo savo paprastumu, nuolankumu ir šypsena veide. Netrukus po Jono Pauliaus I mirties jo gimtojoje Beliūno vyskupijoje Šiaurės Italijoje buvo pradėta beatifikacijos byla. Prieš 6 metus, užbaigus diecezinį tyrimą, byla perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai.
Šiuo metu Naujojoje Zelandijoje vyksta šalies konstitucijos peržiūra, o už tai atsakingas konstitucinis patariamasis komitetas pakvietė įvairias visuomenės jėgas pateikti savo pastabas ir požiūrį. Į šį kvietimą atsiliepė Naujosios Zelandijos katalikų vyskupų konferencija. Katalikai sudaro apie 12% šalies gyventojų, kurių dauguma yra krikščionys, pirmiausia anglikonai. Konstitucinio patariamojo komiteto kvietime pažymima, kad konstitucija yra taisyklės, pagal kurias gali kartu gyventi visa šalis. Kad įstatymo valdžia užtikrina laisvos, saugios ir tvarkingos visuomenės gyvavimą. Įstatymo valdžia yra būtina, tačiau pažymi Naujosios Zelandijos ganytojai vien to nepakanka. Demokratinės institucijos ir ekonomika gerai veiks tik tada, jei sugyvens su tam tikrais premoderniais kultūriniais įpročiais. Vyskupai remiasi žymiu politinės minties atstovu Francis Fukuyama, kuris argumentuoja, jog vien įstatymo kontrakto ir ekonominio racionalumo nepakanka stabilumo ir gerovės postindustrinėse visuomenėse užtikrinimai. Reikia taip pat pasitikėjimo, moralinio įsipareigojimo, pareigos bendruomeniai, abipusiškumo. Šie dalykai labiau yra kultūriniai įpročiai nei racionalūs apskaičiavimai. Vyskupų siūlymai paliečia būtent šį kultūrinių ir moralinių įpročių vertybių ir dorybių sferą, būtina, kad laisva visuomenė ir atvira ekonomika tikrai veiktų. Ginant kultūrą, kurios reikia laisvos visuomenės ir laisvos ekonomikos gyvavimui, reikia ginti pačią laisvės sąvoką. Laisvė kai kurių paviršutiniškai yra suvokiama, kaip laisvė ieškoti individualaus pasitenkinimo tol, kol tai neigiamai nepaliečia nei vieno, kurį valstybė yra pasiruošusi ginti. Šioje perspektyvoje demokratija tai yra procedūrų visuma, kuri reguliuoja asmeninių pasitenkinimų siekius. Čia nėra vietos pilietiniai visuomeniai, bendruomenės, demokratiniam diskursui, tik samplaika izoliuotų vienetų, kurie vargu ar gali būti vadinami piliečiais, nes pajėgus konfrontuotis vienas su kitu tik paduodami vienas kitą į teismą, rašo George Weigel, kitas Naujosios Zelandijos vyskupų cituojamas politinis mąstytojas. Alternatyva tokiai ekstremaliai laisvės ir individualios autonomijos sąvokai yra idėja, jog asmenys atranda savo prasme ir laimę vieni per kitus ir su kitais. Tai pamatinė etinė nuostata priklausanti kultūros sferai. Laisvė nėra pati sau. Ji degeneruoja iki leidimo, jei yra atsijama nuo tiesos iškojimo ir jos pasiekmių prieimimo. Gerbint kiekvieno piliečio įsitikinimus ir iš jų išplaukiantį skirtingumą, bendra pareiga siekti tiesos, saugo visuomenę nuo subirėjimo. Tiesa savo ruoštų nėra vien nuomonės. Visas pažinimas ir mokslinis progresas priklauso nuo poreikio žinoti, kaip yra iš tiesų. Troškimas ir pareiga siekti tiesos yra pamatas dialogui. Be jo liekama tik faktinėje įvairovėje ir potencialiame subirėjime, o ne autentiškame pliuralizme, kuris yra tikras kultūrinis pasiekimas. Bendrasis gėris ir subsidiarumo principas yra kiti du Naujosios Zelandijos katalikų viskupų konferencijos pasiūlymų dėl konstitucijos principai. Bendrasis gėris yra sąlygos, kurios leidžia pavieniams piliečiams save realizuoti, būti savo likimo kalviais, duoti indėlį savo visuomeniai. Subsidiarumo principas nurodo, kad aukštesnės institucijos neturi trukdyti pavieniams asmenims ar asociacijoms padaryti tai, kas įmanoma jų pačių jėgomis ir sugebėjimais. Turi padėti tada, kai to reikia. Ryšio tarp laisvės ir tiesos, asmenų tarpusavio priklausomybės, pasekmė yra egoistinio gyvenimo atsisakymas. Šioje perspektyvoje, Lordo Aktono žodžiais, laisvė nereiškia elgtis kaip nori, tačiau teisę daryti tai, ką jaučiame, privala daryti. Sekuliari valstybė turi sukurti erdvę, kurioje piliečiai ir jų grupės galėtų save realizuoti kiekvieną savo būdu. Tai skiriasi nuo ideologinio sekuliarizmo, kuris netikėjimo perspektyvą paverčia pagrindine, sumenkinant religijos laisvę, kai tuo tarpu ji yra vienas iš pasirinkimų pluralistinėje demokratinėje visuomenėje.
Rugpjūčio 25-ąją į padėkos už laisvę šventę Šiluvoje vidudienį atkeliavo dvi gausios paskutinį rugpjūčio sekmadienį tradiciškai rengiamos piligrimų eisenos, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Viena eisenų vadovaujama arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, rytmetį pradėta nuo Dubysos slėnio. Šiaulių krašto piligrimai, o su jais ir kasmet žygyje dalyvaujantys tarptautinės organizacijos už tradiciją šeimą ir nuosavybę nariai, keliavo iš Tytuvėnų. Jiems vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Nuo Dubysos keliaujantį piligrimų eiseną pasuko per Šiluvos šilą. Šiame piligrimų kelyje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino 14 kryžiaus kelio stočių. Dabar piligrimai raginami vykstant į Šiluvą leistis į tikrąją piligrimystę einant kelis kilometrus pėsčiomis ir apmąstant viešpaties kančios kelią. Vidudienį pilnoje Šiluvos bazilikoje 12 valandą buvo švenčiama iškilminga Eucharistija, dėkojant viešpačiui už laisvę tėvynėje ir sykiu dėkojant laisvės gynėjams. Liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos auxiliaras vyskupas Kęstutis Keivalas, Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovas Šiluvoje kunigas Ramūnas Norkus. Homiliją sakęs arkivyskupas priminė, jog būtent rugpjūtį 23 dieną, prieš 74 metus, du pasaulio tironai Hitleris ir Stalinas pasidalijo Europą, pasmerkdami Lietuvą okupacijai. Sovietmečiu Eucharistijos bičiuliai paskutinį rugpjūčio sekmadienį pradėjo rengti valdžios visaip naikintas piligriminės eisenas į Šiluvą. 1989 rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelyje visam pasauliui pareiškėme savo nepriklausomybės norą. Kasmet dabar einame dėkoti viešpačiui už laisvės dovaną gautą per Marijos rankas. Tačiau, kaip sakė ganytojas, į pilnutinę laisvę, kaip ir į dangų, einama pro ankštus vartus. Šiandien daug kas nori būti laisvi be Dievo, be tiesos, be moralės. Tokios laisvės kelias veda į vergiją, tiesos relativizavimą, atveria kelią moralės paniekinimui nusikaltimams prieš gyvybę. Užbaigiant homiliją, šventųjų mišių dalyviai paraginti ryštis tikrai visiškai laisvai su Dievu, laisvės kūrėjų ir palaikytojų. Šventųjų mišių pabaigoje dėkodamas koncelebravusiems vyskupams, visiems Šiluvos piligrimams, Kauno arkivyskupas pakvietė į didžiuosius švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidus, kurie Šiluvoje bus švenčiami rugsėjo 7-15 dienomis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.